Темата на Дарик.
Темата на Дарик на 1 март са знанията за историята на България, които прескачат граници. За нея ни провокира виртуалният двубой между 24 третокласници от училище Димитър Матевски в Пловдив и още толкова техни връстници от българското училище Розова долина в Лондон. Над преварата ще се състои за първи път в България в детски отдел на Регионална народна библиотека Иван Вазов Пловдив тази вечер посредством безплатна уеб-образователна платформа, внедрена от професор Пламен Милтенов, преподавател в университета в Сейнт Клауд, щата Миннесота. Повече за състезанието и какви са вълненията на пловдивските ученици преди виртуалната надпревара, слушаме сега от учителя Невена Петрова, която ръководи процеса в Пловдив. С нея и малките участници в двубоя разговаря Диляна Петрова.
Разкажете ни какво ще представлява първия по рода си виртуален двубой.
На 1 март се състои виртуален двубой между ученици на една и съща възраст от България и Англия. Под наслов да съхраним българския дух заедно. Децата в Англия посещават българско училище, говорят български език, учат българска история, така че няма да има езикова бариера. С колегите от БГ школа Розова долина сме в контакт от години и споделяме добри практики, така че този тест сме изградили заедно в виртуалното пространство и децата от двете страни ще отговарят чрез мобилните си устройства на въпросите, които са включени в тест.
Колко въпроса са те и от какво естество?
Първите въпроси са свързани с баба Марта, с традициите, с цветовете на мартеницата и се преминава към история. Но да не издавам все пак, че децата са тук до мен, да не са привилегировани да знаят повече от другите ученици.
А как ги подготвихте?
Свързани с исторически личности. Всичко е по учебния материал. Човек и общество учат и в Англия, учим и ние тук усилено, така че аз не се и съмнявам, че децата ще се представят блестящо. Но не е това идеята да покажем кой е умен. Дали тук децата в Англия, в България. Не е важно първенството. Важното е децата на този ден да отбележат баба Марта, да носят в сърцата си българския дух, независимо в коя точка на света се намират.
А как дойде идеята за цялото това събитие да обедините знанията от учебниците с виртуалните технологии?
Ние от години работим, всъщност, без да даваме гласност, прилагайки различни платформи в работата си. Но самата аз не очаквах, че и Кахут ще предизвика такъв голям интерес в медиите и сред колеги, които вече искат да им обясна как се работи, да го въведат, да го използват в работата си. А самата идея за Кахут се породи началото на лятото, когато ни събраха на вебинар в Пловдивския университет. Доцент Владимира Ангелова го организира с професор Пламен Милтенов от Сейнт Клауд, Миннесота. Той е българин и се занимава точно с интеграция на технологиите в образователния процес. Той внедри Кахут сред нас. Нямах търпение септември да видя учениците и да им кажа какво ново съм научила. И хлапецата всеки ден ме посрещат с този въпрос. Днес ще играем ли Кахут? И са много разочаровани, като им кажа, ами не, днес съм предвидила друго. Ще се упражним в следващите дни. И така, даже тук суфлират до мен. Да, така е, да, така е.
А по-лесно ли учат учениците посредством технологиите, иновациите? По-интересно ли им е?
Да ви кажа честно, аз вече не си представям часа без компютъра, без технологиите. И за децата е интересно, забавно, защото никой от тях не би се зарадвал, ако изкарам 24 теста на хартия. И кажа, хайде деца, днес имаме тест по история, надявам се, че сте подготвени, добре, желая ви успех, но ако кажа, хайде сега ще играем на Кахут, децата решават виртуално теста, след което системата автоматично генерира отговорите на всяко дете, на кой въпрос, как е отговорило вярно, грешно и учителя наистина с един поглед си дава сметка кое дете, докъде е стигнало с освояването на материала, къде го затруднява, на какво да му обърни внимание. Всичко излиза в проценти. Изключителна платформа. Много, много удобна.
Нека да чуем сега и учениците, които са при вас, които ще участват в виртуалния двубой. Здравейте, деца!
Здравейте!
Кажете ми, вълнувате ли се за виртуалния двубой, който ще направите на 1 март с учениците от Лондон?
Да!
Разкажете ми как се подготвихте за състезанието?
Аз се подготвих за състезанието вкъщи, хванах баба и почнахме да играем заедно кахут. Състезаваме се двете.
Пропуснах да ви кажа, че всички тестове, които всъщност ние работим в клас, ги качвам после в сайта на класа и децата играят на учители от дома, като сядат с мама, тати, баба, който е под ръка, регистрират се в платформата и заедно решават тестове. Не се очудвам, че това е един от вариантите за подготовка.
Или пък сами. Аз се подготвям за кахут, като си правя един тест, после го повтарям с... Има програма, с която можеш ти сам, предишната ти игра, ти сам да играеш срещу себе си, как си играл предишния път. И аз се състезавам със себе си.
Аз се подготвям с кахут на кахут, като схващам телефона и почвам да играя. Всички тестове ги минавам.
Учебници не четете ли ви?
Не! Не!
А, не.
Аз се подготвям за кахут, като с кака се състезаваме.
Очаквате ли да спечелите състезанието?
Да.
Кое е важно всъщност?
Да се спечелим!
Браво, радвам се.
И да научим нещо.
А какви ще бъдат наградите за тях?
Ние залагаме на духовната награда, нали, деца? Материалното не е водещо за нас, макар че от Пловдивско издателство ни обещаха книги, но не мисля, че това трябва да е стимула за децата, за да получат материален подарък. Не случайно избрахме да съхраним българския дух заедно. Това мото.
Книгата е чудесен подарък, нали, господин Минев? Казвам добър ден на Димитър Минев, директор на Регионалната народна библиотека Иван Вазов. Харесаха ли ви децата?
Изключително много. Книгата е невероятен подарък и най-хубавото е, че тя отново се завръща стойността си като подарък, което нас изключително много ни радва. Бих желал, преди да започнем разговора, да поздравя всички участници с днешния 1 март. Честите баба Марта, нека бъдат здрави, успешни, весели. А и всички ваши слушатели, нека не губят вярата в доброто и надеждата, че доброто ще победи и ще се случи. А това е и основната причина ние да се обърнем изключително активно, да работим с децата. Нашия детски отдел последните години изключително активно работи с децата в целия град. Те са търсени колегите от детски отдел от изключително много училища, начални, както и детски градини. Още по-големия парадокс е, че ги търсят детски градини. Един също така много приятен парадокс е, че миналата година за читател на годината, която традиционно награда ние всяка година по повод деня на библиотекара 11 май определяме, в категорията за най-малките читател на годината е една група от детска градина, чиято обща възраст е 100 години. Тоест 20 някои деца са по 5 години. Там и някои, да, значи над 100 години.
И те можеха да четат.
Една голяма част от тях могат да четат, други сричат и се учат, но всички те имат отношение към книгата, което е по-важно. Много често и много активно присъстват в детски отдел, участват във всички събития, които ние провеждаме, и това е условието. Бих желал да така малко по-голямо въведение да направя по отношение на днешната същност на библиотеката. Последните години изключително много се промени съдържанието и традиционната представа за библиотеките.
Така е, тя не е само дом, в който можеш да отвориш книга.
И не е дом, в който се раздават или приемат книги. Това напоследък вече е един жив културен организъм с изключително много и различни събития, които са ориентирани към абсолютно всички възрастови групи. Ние направихме един много сериозен анализ в библиотеките и стана ясно, предвид и показателите, които всяка година се отчитат, че има едно поколение, което тотално е изгубено за книгата въобще и за четенето. Това е поколението след 90-те години, във връзка с всичко, което се случи в България, във връзка с навлизането на електронните технологии и, за съжаление...
По-скоро с загубата на ориентация, къде загубата сме, на ориентация, кои сме, какво искаме от живота.
Не искам да анализирам, защото причините са изключително много.
Така е.
Но факта е, че едно цяло поколение е много далече от книгата, от представата за знанието, което тя дава. Това ни даде основание да се обърнем към най-малките и да започнем работа с тях, за да може да си възпитаме и читатели, и такива потребители, които на нас са ни необходими. Точно това правим в последните няколко години. Много активно. Аз се радвам, че има много голяма подкрепа от страна на преподавателите от началните училища. Използвам случая да благодаря на Невена Петрова за активното и присъствие в детски отдел, за тази невероятна работа, която вършим заедно с детски отдел и за това, че децата намират там място за изява и за игра. Още по-парадоксалното е, че родителите, когато дойдат и присъстват на заниманията на децата, ги откриват съвсем различни. Те не ги познават в тази светлина и това е нещото, което пък на нас ни дава увереността, че ние вървим по правилния път и че ще успеем да ги възпитаме достатъчно добре и да ги ориентираме достатъчно добре към книгата.
Този двобой, който до вечера ще домакинствате, той е виртуален. Използва информационните технологии, използва дигиталните технологии. Значи може да се случат нещата, точно, така че да се хармонизира и едното и другото. Въпрос е на желание, вероятно.
Въпрос е на желание и на така навиждане, защото действително исках това да кажа и да продължа, че давайки си сметка и правейки анализ на ситуацията, в която в момента се намира България, ние съзнаваме развитието на технологиите и си даваме така много ясната представа, че за да се развива библиотеката би трябвало да намерим такова съответствие съвременно, което да предизвика интерес и хората, изключително близки до информационните технологии. Това е изключително труден и сложен въпрос, защото от една страна трябва да се запази традицията. Ние всички знаем какво представлява тя и какво е библиотеката, какво се съхранява. И от друга страна трябва да предоставя възможност на съвременните потребители достатъчно бързо и достатъчно лесно да се информират за съдържанието, което вътре се намира. Точно това е един от подходите към този нов вид знание. Тоест ние съчетаваме и информационните технологии, и традиционното знание, което се намира в библиотеката, за да се направят въпросите, те да бъдат поставени и децата под формата на игра да се състезават помежду си. Интересното в случая е, че това е изключително популярна и безплатна платформа, която е на принципа на стани богат. Тоест всички могат да им се направят на тях въпроси и те да отговарят. Още повече, че има по 4 отговора и отговорите са допълнително и цветово оцветени, за да бъдат в улеснение на децата. Това, което най-много тях ги така ангажира, е формата на игра. По този повод ще бъде и състезанието до вечера, то е посветено на 3 март, посветено е и на баба Марта, въпросите са интересни, аз естествено няма да ги издавам. Те ще бъдат предоставени на третокласниците, на една възраст за децата и в България, и в Англия. За мен беше изненадващо, че българските ученици, които учат в двете училища, които има две училища български в Лондон само, едното е Васил Левски, а другото Розова долина, съответно в източен и северен Лондон, и децата, които там учат, и то учат, забележете, само в събота и неделя.
Да,
са повече от 400, което е изключително интересно като факт. Там учителите, които естествено се занимават по програми, съобразени с Министерството на образованието, но вероятно имат и много повече възможност да експериментират и да проявяват инициативността си, са стигнали до този извод, че децата в играта научават много повече. А те са и много по-специално, защото това са билингови деца. Т.е. за тях и двата езика по един и същи начин, даже вероятно английски е много по-силен, защото там в тази среда живее.
Се използват в ежедневието. Да. Така е. Вие ще бъдете ли до вечера на този виртуален двобой?
Не само аз, предполагам доста и мои колеги, пък и хора, които желаят да разгледат. Единственото нещо, което ме опасява, за което се опасяваме, че няма да има достатъчно място в детски отдел да поберем всички желаещи. Но бих желал тук да кажа, че и детски отдел е изцяло обновен в момента, като интериор. Има ново обзавеждане, ново боядисване. Всичко това е във връзка с един проект, спечелен съвсем наскоро. Вероятно не трябва да споменавам банката, която организира този проект, но така или иначе това са пари, събрани от под по силата на този проект и обстановката, която децата, в която сега децата ще бъдат до вечера, е изцяло нова и много приятна.
Отворихме темата за децата, нека да я довършим преди да ви питам нататък. ако някой от учителите в момента ни слуша и иска да използва възможностите, които дава новия обновения отдел на детски отдел на библиотеката, какво трябва да направи, ако има идея за инициатива?
Това, което трябва да направи, е да се свържи с завеждащия детски отдел. Васка Тонова е колежката, която се занимава там. Тя е изключително отворена за контакти с всички учители, поддържа изключително голям брой познанства и приятелства с тези учители. Бих казал за територията на целия град. Изненадан съм, че дори в кварталите ходят по училищата, там където ги канат. Така че не е късно все още
да се свържат тези
преподаватели с детски отдел и да припознаят там мястото, където могат да водят децата за извънкласна работа по различни занимания. Изключително активно работи този отдел и през лятото, когато децата са свободни. Тогава се правят летни читални на открито. Много често използваме парка, който е в съседство. Там са изключително интересни събития, викторини, отсветяване, рисуване, пазили, сгубяване. Всичко това е една така провокация към творческото въображение на децата и към тяхната инициативност. Нещо, което ние сме преценили, че е изключително важно като условие, за да се развива от тях. Имаме, разбира се, предимството с това, че нас не наблюдаваме Министерството на образованието и не трябва да програмите, които предлагаме или начинът, по който се занимаваме с децата, не трябва по някакъв начин да бъде санкциониран, но ние всичко това, което го правим наистина...
Трябва да се поощрява според мен.
Ние всичко това, което го правим за това децата да бъдат, да приемат знанието и да приемат неговото основно и голямо значение за тях самите.
Освен всичко това, библиотеката от създаването си е била дом за съхранение наистина на паметта, на българските книги, на българското знание, на българската памет. Как вкарвате информационните технологии, дигитализацията в това? Работите ли по проект, който да дигитализира културното и книжното наследство?
Изключително интересен въпрос. Благодаря ви, че го зададохте. Започнах с това, че ние трябваше да намерим пътя, който да бъде достатъчно добър, така че да запази традицията от една страна на тази библиотека, която има 135 годишна история, която е създадена още по времето на Източна Румелия, съхранява невероятно ценни богатства, включително и паметници на ЮНЕСКО, писмени паметници на ЮНЕСКО, обявени от ЮНЕСКО за писмени паметници. Така че това, което ние като история имаме, с което се гордеем, то ще си остане и естествено то винаги е нашата визитка. По-интересен въпрос е как действаме
така, че гледайки да го представяте,
напред.
Да.
Как действаме гледайки напред. Това, което правим, е много активно свързано с дигитализацията. Миналата година Община Пловдив спечели един проект за дигитализиране на културно-историческото наследство. Няма да издам тайна, като кажа, че този проект е инициатива на Пловдивската библиотека, заедно с още три регионални института, исторически музей, Държавна художествена галерия и Държавен архив, които вече бяха изработили един такъв модел за дигитализиране на културно-историческото наследство и предложиха на общината да бъде в много по-голям обем, като се включат още културни институти. Сега вече има 6 такива и бенефициент на този проект е Пловдивската община. Средствата, които се отпускат по норвежкия механизъм, са 587 000 евро, ако не се лъжа. Те са за техника и за самото действие на дигитализиране на културно-исторически обекти, забележете, които са много разнородни, защото от една страна там са библиотеката, която съхранява естествено само и предимно
писмени
паметници, но там са и Сдружение Старинен Пловдив, дирекция Старинен Пловдив, там е и археологически музей, там е исторически музей, там етнографски музей, където има художествената галерия отново, където артефактите са съвсем различни. Хубавото нещо е, че при приключване на проекта тези разнородни артефакти ще бъдат обединени в един общ дигитален портал, който ще представя вероятно и това, което Пловдив притежава в и в контекста на предстоящата културна столица на Европа Пловдив 2019.
В този проект библиотеката с колко наброй, можем ли да кажем, писмени паметници участва за дигитализация или поне в какви диапазони са, като време?
Да, обемите в диапазони са преценени да бъдат по 10 000 обекта, които да се представят от партньорите в проекта.
По 10 000 значи 10 000 от, да кажем, библиотеката ще участва.
Да, 10 000 от библиотеката ще участват. Нови, аз бих желал да кажа, че дигитализираните обекти са много повече. Те са няколко хиляди, няколко десетки хиляди дигитализирани паметници, като в тях, между тях влиза примерно целият периодичен източно-румилийски и възрожденски печат. Всичко, което е излизало в Пловдив, е дигитализирано и то е свободно в интернет и би могло да се... от няколко години. Големият ни проект, по който работим самостоятелно, който не е свързан с този проект на община Пловдив, е за дигитализиране на славянските ръкописи в библиотеките. Ние сме, вероятно, поне тази година, вероятно, ще приключим този проект. Ние ще бъдем първата библиотека, която ще покаже цялата си дигитализирана славянска колекция. Тя ще може да бъде изследвана от всички интересуващи се преподаватели, изследователи, научни работници, а и читатели. Друг интересен факт е, че Пловдивската библиотека с това, което е вече дигитализирало от славянските си ръкописи, участва в партньорство с библиотеката на Софийския университет, с центъра Дуйчев в София, с библиотеката при Зографския манастир в Света гора, както и Ватиканската апостолическа библиотека, както и с Ренското евангелие в една обща читалня, която е направена в Софийския университет и която е специализирана читалня за изследователи от цял свят, занимаващи се с славянските ръкописи. Там на разположение са всички тези паметници на културата, от всички тези
формат.
В дигитален формат, с които те могат да изследват много основно, от всички тези изборени преди малко институции. Така че в това отношение библиотеката има натрупан вече доста опит. Ние се занимаваме активно с дигитализация от 2007 година. Значи почти 10 години вече. Много активно се занимаваме с този процес. И не напразно сега при проекта, който се оформяше и ще се изпълнява по норвежкия механизъм, община Пловдив заложи два дигитални центъра, като единия е вече факт, т.е. е построен още от 2007 година в библиотеката, но той ще бъде дооборудван с нова и много по така, с по-големи възможности техники. И още един друг стационарен дигитален център в Старина и Пловдив, както и с три мобилни дигитални центъра. Идеята е всички тези обекти, за които говорихме, да бъдат дигитализирани, да бъдат описани със съответните метаданни и да влезат в един в едно цифрово хранилище, където биха могли да бъдат разглеждани от много по-голям брой.
Включително и от българите зад граница.
Без никакъв проблем. Знаете, че информационните технологии предлагат 7-дневен, 24-часов достъп до всички цифрови архиви. Така че това не е никакъв
това
проблем.
Говорим обаче за дигитализация на вече съществуващи и на паметници, писмени паметници на културата. Влизат ли обаче нови книги на съвремени български автори достатъчно според вас в библиотеките?
Това е отново един много изключителен, много интересен и много болезнен въпрос. Той, веднага ще кажа, е свързан с авторското право. Има закон за авторското право в България, той е регламентиран, мисля, че 2003 година или 2004 беше последното му издание, но така или иначе много неща се случиха след това и той непрекъснато би трябвало да бъде усъвременяван.
Актуализиран, разбира се.
По този повод доста голяма част от електронните издания са извън наблюдението, извън кръгозора на този закон. Но, за съжаление, библиотеките не ползват някакви преференции по отношение на дигитализираното съдържание.
Не, значи, говоря не за дигитализирането, за книжните тела. Дали влизат достатъчно нови книги на съвремени български автори?
Значи, и това ще отговоря, но нека ти започнем за този въпрос за дигиталната, да отговоря и после ще минем на другото. Значи, исках да кажа, че както ние като институция библиотеките, така и всички библиотеки, които притежават такива архиви, се занимават и които се работят активно по дигитализацията, се занимават с дигитализиране на безспорни техни факти. Тоест, това, което ние дигитализираме, се ръкописите при нас, които нямат спор, че те са наши собственост. Ръкописите, възрожденската книжнина, периодиката,
да,
и всичко останало.
Периоди.
Това са заминали периоди. Изтекла е давността, която би могла да имат претенции по отношение на авторските права. А по тази причина, и понеже няма никакво така съвременно решение на този въпрос, по тази причина съвременните книги, имам предвид не тези, които излизат съвсем нови, които първо излизат в електронен вариант, а след това в книжен, а тези, които са, да кажем, на 20, 30 години или 40 години, те попадат в графата на най-опасните за дигитализирани елементи, текстови паметници. И по тази причина много внимателно процедират колегите и много внимателно се отнасят към тях. Те избягват да ги правят, защото попадат под ударите на закона за авторското право. И за това има един вакуум между най-старите съхранявани писмени паметници и най-новите, които са изцяло дигитални. Има един огромен вакуум във времето и като книжнина, който е останал и ще бъде вероятно още дълго време на дигитализиран. А сега по отношение на средствата за закупуване на нова литература, бих могъл да кажа, че Пловдивската народна библиотека е така в това отношение изключително добре, защото тя, съвсем отговорно мога да заявя, е най-големия клиент на българските издателства. Пловдивската народна библиотека е втората пълно депозитна библиотека. Първата е Националната библиотека в София Кирил Методи. Втората пълно депозитна и единствена в България е Пловдивската народна библиотека. Освен това обаче, ние за разлика от Националната библиотека Кирил Методи в София, имаме и огромен фонд от книги, който е на разположение за заемане за дома. Това означава екземплярност. Това означава, че ние купуваме средно по 3 или 3, 4, 5, зависимост от интереса на бройки от всяка една книга, която излезе на български язик официално от българско издателство.
Тоест, това е много сериозно, казвате.
Това е много сериозно и затова има огромен интерес към фонда на библиотеката и от цялата страна, а най-често и от изследователи и преподаватели от София, защото още един интересен пък исторически факт е, че Пловдивската народна библиотека започва 16 години по-рано да изпълнява закона за депозита от Националната библиотека Кирил и Методий в София. Тоест, има един период от време от 1883 година, когато княз Батенберг ратифицира закона за печата. Изключително умни са били така обществениците и държавниците по това време, защото 1881 година той подписва указа за закона за печата и това задължава всички български издатели да депозират по две книги от това, което те издават, в една за библиотеката в София и една за библиотеката в Пловдив. От този момент нататък започва събирането на тези депозити, т.е. запазва се историята на на цялото книгоиздаване в България и по различни административни причини обаче този указ Националната библиотека Кирил Методий София започва да го изпълнява едва 1897 година. Значи от 1880...
Този вакуум го запълва Пловдивската библиотека.
От 1881 до 1897 година, тези 16 години, всичко това, което е излизало на български език, се намира единствено и само тук.
Вие не спряхте да се хвалите от одеве за Пловдивската библиотека. Тя носи изключително име, името на патриарха на българската литература. Той възпя епопеята по българската свобода. Само след два дни честваме освобождението на България. Как се готви библиотеката? Изключително ми е приятно да слушам това, което казвате и тези хвалби, разбирате ли? Защото книгата и словото е нещо, което като че ли имаме много какво да дължим ние съвременните.
Бих желал да кажа, че хвалбите не са празни.
Разбира се.
Тъкмо поради тази причина, че всичко това, което върши библиотеката и което прави, остава малко страни от медийното пространство. Затова и от началото на тази година много активно се обръщаме и имаме така по-различна малко медийна политика, ориентирана към медиите, за да бъде всичко това, което правим, достояние на всички и за да могат могат да се възползват все повече и повече хора.
Успявате,
това.
Вижте, че през новия ви пиар, благодаря на господин Девлетян, се свързахме с вас и този разговор
това е, действително,
се случва.
Точно така, и аз се надявам той да не бъде единствен смисъл, да бъде и с други медиа, и с вас да продължим добрите взаимоотношения, защото склонен съм да и съм така убеден, че събитията, които ни произвеждам и които се случват, са много полезни и ценни. Съвсем скоро и последните дни много активно върват срещите на младия Пловдивчета. Това е една инициатива, вие знаете прекрасно.
Ние отразяваме също.
От миналата година. Библиотеката винаги е била партньор на Пловдивчета и на големия, и на малкия, а от миналата година и на малкия. Сега това, което се случва, програмата е обща, тя е пак с детски отдел и с издателство Женет. И оня ден, преди два дни на гости в библиотеката, т.е. за да бъда точен, в петък вечерта на гости в библиотеката беше Георги Господинов с Дестия Сираеч, която е автор на една детска книга и която беше представена.
Да, заедно също
нейна,
са автори на обща книга.
Да, точно така. Непрекъснато и всеки ден има
нещо се случва
нещо
при
вас. Срещи с писатели, с детски писатели, които се срещат с децата, и аз искам да ви уверя, че ситуацията, на която присъствам, когато се срещат децата с автора, е уникална. Те там наистина са в съвсем друго измерение. Там дори учителките им не могат да ги познаят. Те са много искрени и много, много, много се забавляват. А за 3 март, естествено, това е един огромен и много честван български национален празник. Ние правим традиционно изложби, показваме литература, която имаме за тях. И тази година ще кажа и на читателите, които много често, когато имат дълги празнични дни, се обаждат и питат дали библиотеката ще работи, че тя ще почива само на 3 и 4, т.е. на 5 и на 6 ще работи. Това ще бъде пък бонус за тях самите.
Да завършим така. Влезте в библиотека Иван Вазов в почивните дни, защото има какво да намерите. Нещо, което ще отвори цял един прозорец към един още по-широк свят. Нали така, господин Минев?
Точно така. Мотото ни за тази година е библиотеката място за всеки.
Така, да завършим. Библиотеката място за всеки. Благодаря ви за този разговор.
Българско национално Дарик радио.